สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่29มีนาคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้รัสเซียบอกปัดคำเรียกร้องของสหรัฐที่ให้ถอนทหารออกจากเวเนซุเอลาประธานาธิบดีเวเนซุเอลาออกคำสั่งระงับสิทธิการดำรงตำแหน่งทางการเมืองของนายฮวนไกวโดผู้นำฝ่ายค้านเป็นเวลา15ปีคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติมีมติเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกนำกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนการเงินต่อการก่อการร้ายไปใช้บังคับอย่างเข้มงวดเทศมองไทยวันนี้เป็นรายงานจากการสัมมนาเชิงวิชาการที่ติ้งแท้งแห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตันนะครับที่มองเกี่ยวกับสูตรตั้งรัฐบาลในไทยและบุคลิกใหม่ที่จำเป็นสำหรับนายกรัฐมนตรีคนใหม่นอกจากข่าวโลกแล้วเรามีรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยวันนี้รายงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องวัฒนธรรมของลิงชิมแปนซีกำลังถูกคุกคามอะไรเป็นเหตุผลสำคัญของเรื่องนี้ส่งท้ายด้วยเรื่องราวที่จะเป็นตัวอย่างว่าไม่มีใครแก่เกินเป็นดีเจติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันหลังจากที่เมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องให้รัสเซียถอนทหารออกจากเวเนซุเอลาในวันพฤหัสบดีโฆษกของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ตอบคำถามเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของสหรัฐว่าทหารที่รัสเซียส่งเข้าไปในเวเนซุเอลานั้นเป็นไปตามสนธิสัญญาทางทหารที่รัสเซียทำไว้กับรัฐบาลของประธานาธิบดีนิโคลา มาดูโรและโฆษกของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับเวเนซุเอลานั้นไม่ใช่เรื่องที่ประเทศที่3ต้องมาเป็นกังวลนายดิมิทรีเพสคอฟโฆษกของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวด้วยว่าเท่าที่ผ่านมาสหรัฐก็เข้าไปแทรกแซงกิจการของประเทศอื่นทั่วโลกและก็ไม่มีใครคอยบอกว่าอะไรควรหรือไม่ควรและเสริมว่ารัสเซียเองก็ควรมีสิทธิ์เต็มที่ในการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศที่มีผลประโยชน์ร่วมกับรัสเซียเช่นกันซึ่งก็รวมถึงเวเนซุเอลาซึ่งมีสนธิสัญญาร่วมมือทางทหารกับรัสเซียเมื่อวันพุธตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวที่ทำเนียบขาวว่ารัสเซียต้องออกจากเวเนซุเอลาหลังจากที่มีรายงานว่าเครื่องบินทหารของรัสเซียไปร่อนลงที่กรุงคาราคัสพร้อมเจ้าหน้าที่ทหารประมาณ100คนเมื่อวันเสาร์ที่เพิ่งผ่านมาผู้นำสหรัฐเน้นย้ำได้ว่าทุกทางเลือกยังคงอยู่ในการพิจารณาซึ่งก็รวมถึงการใช้มาตรการทางทหารในเวเนซุเอลาเพื่อให้ทหารรัสเซียถอนกำลังออกมาด้วยครับอีกด้านหนึ่งในเวเนซุเอลาเองนะครับรัฐบาลเวเนซุเอลามีคำสั่งให้ตัดสิทธิทางการเมืองในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองของนายฮวนไกวโดผู้นำฝ่ายค้านเป็นเวลา15ปีและคาดว่าจะเป็นการเพิ่มทวีความตึงเครียดและเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองในประเทศในทวีปอเมริกาใต้แห่งนี้นายฮวนเกวโดกล่าวหลังจากที่มีคำประกาศเรื่องนี้ทางโทรทัศน์ของทางการว่าพวกตนนั้นจะยังคงชุมนุมประท้วงต่อต้านการครองอำนาจของประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรตามท้องถนนอยู่ต่อไปขณะนี้นายฮวนเกวโดผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐและประเทศต่างๆอีก50ประเทศในฐานะประธานาธิบดีเฉพาะการของเวเนซุเอลาขณะที่มีการเรียกร้องกดดันให้ประธานาธิบดีนิโคลา มาดูโรลาออกจากตำแหน่งคำสั่งห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา15ปีสำหรับนายฮวนเกวโดที่ว่านี้ถูกประกาศโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีของรัฐบาลเวเนซุเอลาซึ่งประกาศอ้างว่านายฮวนเกวโดนั้นมีความไม่คงเส้นคงวาในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการเงินของตนและมีการใช้จ่ายเกินมากกว่ารายรับที่จะสนับสนุนได้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่นครนิวยอร์กวันนี้คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติมีมติเป็นเอกฉันท์เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกจะต้องนำกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินสำหรับการก่อการร้ายไปใช้บังคับอย่างเข้มงวดมากขึ้นขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ามี ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติมากถึง2ใน3ที่ยังไม่ได้นำกฎหมายเรื่องต่อต้านการสนับสนุนด้านการเงินสำหรับการก่อการร้ายไปใช้ปฏิบัติเท่าที่ควรมติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติในวันนี้เรียกร้องให้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกทำให้แน่ใจว่ากฎหมายในประเทศและระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆนั้นมีขึ้นเพื่อที่จะจัดการรับมือเอาโทษกับความผิดในการสนับสนุนด้านการเงินสำหรับการก่อการร้ายโดยถือเป็นโทษอาญาที่ร้ายแรงซึ่งก็รวมถึงการช่วยรวบรวมหรือหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนให้กับกลุ่มก่อการร้ายและอาชญากรที่เป็นบุคคลธรรมดาด้วยคณะสมัชชาคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติยังเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกสหประชาชาติจัดตั้งหน่วยงานรวบรวมข่าวกรองด้านการเงินขึ้นด้วยและประเทศที่ไม่ดำเนินมาตรการตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติในเรื่องนี้อาจจะถูกมาตรการลงโทษหรือคว่ำบาตรจากสหประชาชาติได้ครับจากเรื่องการเมืองระหว่างประเทศมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองในประเทศไทยนะครับวันนี้หน่วยงานด้านติ้งแท้งหรือการวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับนโยบายในสหรัฐ Center for Strategic and International Studies ที่กรุงวอชิงตันจัดการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อที่ว่าในหัวข้อเรื่อง Thailand's Election What Happened and What Happened Next โดยมีผู้เชี่ยวชาญทั้งจากไทยและจากสหรัฐเข้าร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นมุมมองของนักวิชาการสะท้อนให้เห็นเกี่ยวกับสูตรในการจัดตั้งรัฐบาลที่ยังไม่นิ่งและข้อคิดเกี่ยวกับบุคลิกใหม่ของนายกรัฐมนตรีไทยที่อาจจะต้องมีความรอมชอมมากขึ้นคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยได้ร่วมสดับฟังการสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องนี้และมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการเมืองไทยหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคมได้รับความสนใจจากนักวิชาการและนักวิเคราะห์ที่งานสัมมนาที่กรุงวอชิงตันในวันพฤหัสบดีซึ่งผู้สันทัดกรณีต่างเห็นว่าไม่ว่าฝ่ายใดจะประสบความสำเร็จในการตั้งรัฐบาลรัฐบาลใหม่ไม่น่าจะเกิดเสถียรภาพในการปกครองประเทศนะครับศาสตราจารย์ดร.อาเลนฮิกเกนแห่งคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยมิชิแกนของสหรัฐกล่าวที่งานสัมมนาครั้งนี้ซึ่งจัดโดยหน่วยงาน Center for Strategic and International Studies ว่าการเมืองไทยที่มีพรรคเล็กๆจำนวนมากกลับมาให้เห็นอีกครั้งหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งเป็นฉากที่คุ้นเคยจากช่วงปีพุทธศักราช2523ถึง2539
Since 1980 between 1980 and 1996 the average length of a cabinet was 18 months now often governments would switch cabinets quite often but government
ครับเขาคิดว่าคณะรัฐมนตรีในบริบทการเมืองเช่นนี้น่าจะซ้ำรอยประวัติศาสตร์ที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ1ปีครึ่งเท่านั้นนะครับผู้เข้าร่วมการเสวนาวิชาการครั้งนี้ยังประกอบด้วยเออร์เนสต์บาวเวอร์CEO ของบริษัทที่ปรึกษา Bauer Group Asia และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประจักษ์ก้องกิรติจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะครับในบรรดาสูตรการจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นไปได้ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในการบรรยายครั้งนี้คือรัฐบาลที่มีพรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อเออร์เนสต์ Bauer กล่าวว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคขนาดกลางถูกออกแบบมาอยู่แล้วให้สวมบทเป็นตัวตัดสินความสำเร็จของสองขั้วใหญ่ที่กำลังแข่งกันจัดตั้งรัฐบาลแม้ยังไม่สามารถระบุได้ว่ารูปร่างหน้าตารัฐบาลใหม่จะเป็นอย่างไรนายบาวเวอร์เชื่อว่าการเมืองไทยจากนี้จะยังคงไม่มีความชัดเจนเปรียบเหมือนน้ำที่ขุ่นไปด้วยโคลน
Because we don't have clarity from the March 24th election that means an easy way to talk about that is muddy water
ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประจักษ์ก้องกิรติจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาลใหม่หากว่าเป็นของฝ่ายพลังประชารัฐจะถูกบั่นทอนโดยปัจจัยการเมืองที่รุมเร้าเพราะพรรคร่วมรายอื่นมีนโยบายที่แตกต่างกันมาก
ทีนี้รัฐบาลแบบนี้ก็จะคอนเซิร์นกับ survival อย่างเดียวมันก็จะเป็นเรื่องของการที่ต้อง please ทุกกลุ่มทุกแฟคชั่นทุกพรรคก็จะทำอะไรมากไม่ได้
ครับสำหรับความหวั่นเกรงเรื่องการปฏิวัติอาจารย์ประจักษ์คิดว่ากองทัพไม่น่าจะทำเช่นนั้นนะครับ
หนึ่งก็คืออยู่ในช่วงที่กำลังจะมีพระราชพิธีอาชาพิเศษก็คงไม่รัฐบาลคงจะต้องคุมสถานการณ์ไม่ให้เกิดความวุ่นวายและรัฐประหารก็คงไม่ดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศสองก็คือตอนนี้จริงๆฝ่ายรัฐบาลเองพลังประชารัฐเองก็ยังมีความได้เปรียบในการที่จะตั้งรัฐบาลได้อยู่ฉะนั้นก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องทำรัฐประหารนะครับแล้วก็สามก็คือว่าถ้าทำรัฐประหารครั้งนี้เนี่ยมันยังหาเหตุผลที่ชอบทำไม่ได้มันไม่เหมือนครั้งที่แล้วที่มีความวุ่นวายความรุนแรงบนท้องถนนการรัฐประหารก็ justify ตัวเองจากการที่มารักษาความสงบ
ครับท้ายสุดศาสตราจารย์ดร. อัลเลน ฮิกเกนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะต้องปรับตัวให้มีความรอมชอมมากขึ้นหากได้เป็นผู้นำภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแม้จะมีบุคลิกที่ไม่ถนัดในฐานะอดีตผู้นำกองทัพก็ตาม
There's a different skill set involved in managing an electoral coalition in parliament. You have to be able to work with other parties, factions of your own party, and be able to cut deals and compromise.
ก็กล่าวว่าการที่จะสามารถบริหารคนที่มาจากการเลือกตั้งได้ดีต้องอาศัยทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในพรรคของตนที่มีกลุ่มต่างๆและนอกพรรคนักวิชาการผู้นี้กล่าวว่าผู้นำกองทัพหรือผู้นำรัฐประหารที่มาทำงานในสภาผู้แทนราษฎรอาจจะต้องปรับตัวให้คุ้นเคยกับการรอมชอมและการประสานประโยชน์เพื่อให้เกิดความตกลงกันได้ในเรื่องต่างๆมากขึ้นครับผมอัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องของไทยไปที่เอเชียใต้นะครับมีรายงานไฟไหม้ครั้งใหญ่บนอาคารสูงซึ่งเป็นที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในกรุงดักกาเมืองหลวงของบังกลาเทศช่วงกลางดึกวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย19คนอาคารอพาร์ตเมนต์ที่พักอาศัยสูง19ชั้นที่ว่านี้อยู่ในย่านการค้าบานานีในกรุงดักกามีรายงานว่าสามารถช่วยเหลือผู้คนออกมาได้แล้วกว่า100คนและบาดเจ็บกว่า70คนแต่เชื่อว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย19คนมีรายงานว่าผู้ที่อาศัยอยู่บนอาคารอพาร์ตเมนต์แห่งนี้หลายคนกระโดดลงมาจากระเบียงและหน้าต่างเพื่อหนีจากเปลวเพลิงยังมีการสอบสวนหาสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้อยู่และในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมามีเหตุเพลิงไหม้หลายครั้งในบังคลาเทศเนื่องจากขาดมาตรการควบคุมและตรวจสอบด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะจากเหตุเพลิงไหม้ที่ดีพอครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Voice of Americaต่อด้วยเรื่องราวธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐปิดตัวสูงขึ้นทั้ง3ดัชนีดาวโจนส์สูงขึ้น92จุดปิดที่ 25,717 Nasdaq เพิ่มขึ้น26จุดปิดที่ 7,669 Standard & Poor's ก็ปรับขึ้น10จุดปิดที่ 2,815 ครับช่วงต่อไปคุณนีทิการกำลังวันมีหลากหลายรายงานธุรกิจมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยกระทรวงการเคหะและพัฒนาเมืองสหรัฐออกแถลงการระบุว่าสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ใช้ระบบการระบุพิกัดการโฆษณาเป็นรายพื้นที่และเฉพาะกลุ่มเพื่อกีดกันการเข้าถึงที่อยู่อาศัยของผู้คนบางกลุ่มในอเมริกาค่ะกระทรวงการเคหะสหรัฐให้ข้อมูลว่า Facebook เปิดโอกาสให้ผู้โฆษณาอสังหาริมทรัพย์เลือกที่จะตัดกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มเช่นพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ที่ไม่ได้เป็นชาวอเมริกันโดยกำเนิดผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์คนพิการผู้ที่สนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมฮิสแปนิกรวมทั้งกลุ่มประชากรที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกับกลุ่มที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายเรื่องความเป็นธรรมด้านที่อยู่อาศัยของสหรัฐหรือ Fair Housing Act นะคะซึ่งแพลตฟอร์มการโฆษณาของ Facebook นั้นก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติในตลาดอสังหาริมทรัพย์ด้วยการตัดกลุ่มที่เข้าข่ายออกจากการเผยแพร่โฆษณาอสังหาริมทรัพย์ที่พวกเขาควรได้รับท่าทีของกระทรวงการเคหะและพัฒนาเมืองสหรัฐนั้นมีขึ้นหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Facebook เพิ่งประกาศว่าจะปรับปรุงระบบ Ad Targeting หรือการสนับสนุนโฆษณาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติในตลาดอสังหาริมทรัพย์การให้สินเชื่อและการจ้างงานขณะที่ระบบ Ad Targeting ทำรายได้ให้กับ Facebook มากเกือบ 56,000 ล้านดอลลาร์เลยค่ะต่อกันที่ปัญหาของคนรุ่นมิลเลนเนียลนะคะหรือว่าคนที่อยู่ในช่วง ายุ 23-38 ปีจะมีระดับความมั่งคั่งน้อยกว่าคนรุ่นก่อนๆที่อยู่ในช่วงอายุเดียวกันถึง25ค่ะโดยปัจจัยที่สำคัญก็คือหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ขัดขวางหนทางแห่งความมั่งคั่งของพวกเขาลงไปตามการวิจัยล่าสุดจาก Brookings Institution ค่ะวิลเลียมจีเกลนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีบอกว่าระดับหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของกลุ่มคนมิเลเนียลนั้นสูงกว่าคนรุ่นเก่ากว่ามากไม่เพียงแค่นั้นค่ะรูปแบบของตลาดแรงงานแบบใหม่ภายใต้กิกเอคอนอมีหรือเศรษฐกิจที่ใช้กำลังแรงงานแบบชั่วคราวที่ลูกจ้างจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนกับคนรุ่นพ่อรุ่นปู่ได้รับในอดีตและรูปแบบการจ้างงานแบบนี้จะลดสิทธิประโยชน์ในวัยเกษียณสำหรับกลุ่มคนมิเลเนียลอย่างมากผลกระทบจากรูปแบบการจ้างงานสิทธิประโยชน์ในการทำงานบวกกับหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจะผลักให้กลุ่มคนมิเลเนียลก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ได้ช้าลงนั่นหมายถึงว่าพวกเขาจะแต่งงานช้าลงซื้อบ้านหลังแรกช้าลงและมีบุตรช้าลงตามลำดับค่ะนอกจากนี้กลุ่มคนมิเลเนียลที่เกิดในช่วงปีพุทธศักราช2524ถึง2539ยังเตรียมเจอมรสุมหนักอีกระลอกนะคะเพราะพวกเขาจะต้องเตรียมวางแผนการลงทุนและออมสำหรับวัยเกษียณของตัวเองเนื่องจากสวัสดิการของรัฐจะน้อยลงกว่ารุ่นก่อนๆอย่างมากค่ะจากความไม่แน่นอนของระบบประกันสุขภาพวัยเกษียณและระบบประกันสังคมที่ขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนทางการเมืองของประเทศค่ะต่อกันที่สายการบินราคาประหยัดนะคะว้าวแอร์ของไอซ์แลนด์ปิดกิจการกระทันหันค่ะพร้อมกับยกเลิกเที่ยวบินโดยสารทั้งหมดเมื่อวันพฤหัสบดีนะคะทำให้ผู้โดยสารหลายพันคนเดือดร้อนหนักค่ะโดยสายการบินแห่งนี้เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปีคริสตศักราช2011ให้บริการเที่ยวบินราคาประหยัดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ30ของเที่ยวบินที่เดินทางไปไอซ์แลนด์ค่ะแต่สายการบินต้นทุนต่ำแห่งนี้ประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักจากสภาพการแข่งขันในตลาดการบินต้นทุนต่ำและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและยังมีการหารือกับสายการบินคู่แข่งสัญชาติเดียวกันอย่าง Iceland Air นะคะที่เข้าซื้อกิจการของ Wow Air ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ข้อตกลงดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จเป็นเหตุให้ต้องปิดกิจการแบบสายฟ้าแลบในวันพฤหัสบดีทาง Wow Air ประกาศผ่านทางเว็บไซต์สายการบินว่าเที่ยวบินทั้งหมดจะต้องยกเลิกแต่จะมีผู้โดยสารแค่บางส่วนเท่านั้นที่จะได้รับเงินค่าตั๋วคืนและแนะนำให้ผู้โดยสารที่จองตั๋วเครื่องบินมองหาตั๋วเครื่องบินในเที่ยวบินที่ใกล้เคียงกับผู้โดยสารที่ต้องการในช่วงนั้นซึ่งอาจจะมีสายการบินเสนอเที่ยวบินในราคาที่ถูกกว่าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นค่ะเมื่อปีที่แล้วสายการบิน Wow Air จ้างพนักงานมากกว่า 1,000 คนและให้บริการผู้โดยสารไปแล้วทั้งสิ้น 3,500,000 คนด้วยเครื่องบิน11ลำที่มีโดยมีจุดเด่นของสายการบินก็คือราคาตั๋วที่ถูกมากจากสหรัฐไปยุโรปราคาต่ำกว่า200ดอลลาร์หรือราว 6,200 บาทค่ะและส่งท้ายกันด้วยดิสนีย์ออกกฎห้ามสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในสวนสนุกทุกแห่งทั่วอเมริกาพร้อมจัดโซนนิ่งนอกสวนสนุกไว้รองรับและทดแทนพื้นที่ดังกล่าวด้วยเครื่องเล่นที่มากขึ้นมาแทนค่ะนโยบายห้ามสูบบุหรี่ในสวนสนุกในเครือดิสนีย์ทั่วสหรัฐจะมีผลบังคับใช้1พฤษภาคมนี้ปิดพื้นที่สูบบุหรี่ภายในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์เวิลด์สวนน้ำต่างๆของดิสนีย์ในอเมริกาและ ESPN Wide World of Sport Complex ซึ่งจะจัดพื้นที่เฉพาะเอาไว้ให้สูบบุหรี่นอกสวนสนุกแทนนะคะนอกจากนโยบายนี้แล้วค่ะดิสนีย์ยังมีมาตรการควบคุมขนาดและชนิดของรถเข็นเด็กด้วยไม่ให้กว้างเกิน31นิ้วและไม่ยาวเกิน52นิ้วค่ะโดยการเปลี่ยนแปลงนโยบายของดิสนีย์จะมีขึ้นก่อนการเปิดตัว Galaxy Edge เครื่องเล่นใหม่ของ Star Wars ที่สวนสนุกในรัฐแคลิฟอร์เนีย31พฤษภาคมนี้และในรัฐฟลอริดา29สิงหาคมนี้ซึ่งคาดกันว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากและเชื่อว่าการลดพื้นที่สูบบุหรี่นั้นจะช่วยลดความแออัดในสวนสนุกได้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington
ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันต่อด้วยเรื่องวิทยาศาสตร์และสภาพแวดล้อมนะครับวันนี้เลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติอันโตนิโอกุยเตเรสเตือนว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกหรือ climate change นั้นเกิดขึ้นเร็วกว่าความร่วมมือและความพยายามของชุมชนนานาชาติที่จะรับมือแก้ไขโดยรายงานของสหประชาชาติระบุว่าขณะนี้ระดับของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีอยู่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในช่วง3ล้านปีทำให้อุณหภูมิของน้ำในมหาสมุทรสูงขึ้นน้ำมีความเป็นกรดมากขึ้นส่งผลกระทบต่อชีวิตของสัตว์ในทะเล อุณหภูมิบนพื้นโลกก็สูงขึ้นเช่นกันโดยในช่วง4ปีระหว่างปี2558ถึง2561นั้นถือเป็น4ปีที่โลกมีอุณหภูมิสูงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติกล่าวว่ามีความจำเป็นจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 45% ในช่วง10ปีข้างหน้านี้เพื่อที่จะให้โลกอยู่ในสภาวะเป็นกลางด้านคาร์บอนภายในปีค.ศ. 2050หรืออีก31ปีต่อจากนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับลิงชิมแปนซีถือเป็นลิงใหญ่ที่มีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดแต่ตอนนี้ผลการศึกษาระบุว่าวัฒนธรรมของลิงชิมแปนซีกำลังถูกคุกคามโดยมนุษย์นั้นเป็นเหตุผลสำคัญของเรื่องนี้คุณทักษณาคายแก้วนำรายงานของเควินอีน็อกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ลิงชิมแปนซีและลิงใหญ่อื่นๆถือเป็นสัตว์เครือญาติที่มีความใกล้เคียงทางพันธุกรรมมากที่สุดของมนุษย์ค่ะลิงชิมแปนซีมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่ซับซ้อนโดยรู้จักใช้เครื่องมือและมีพฤติกรรมทางสังคมขั้นสูงแต่ผลการศึกษาชิ้นใหม่พบนะคะว่ามนุษย์กับลิงชิมแปนซีมีปัญหาด้านการอยู่ร่วมกันค่ะหากมนุษย์เข้าไปใกล้เกินไปกับลิงชิมแปนซีที่อาศัยในป่าผลการศึกษาพบว่าลิงชิมแปนซีจะสูญเสียวัฒนธรรมของตนไป
Cultural and behavioral diversity was reduced by 88% in those sites with the highest human impact.
Emma Stokes แห่งสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าในแอฟริกากลางกล่าวว่าการศึกษาพบว่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของลิงชิมแปนซีจะลดลงราวร้อยละ88ในพื้นที่ป่าที่ได้รับผลกระทบจากมนุษย์มากที่สุดค่ะสโต๊กส์เป็นผู้ร่วมร่างรายงานผลการวิจัยชิ้นล่าสุดนี้เธอกล่าวว่ามีเหตุผลที่น่าเป็นไปได้หลายอย่างว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเธอกล่าวว่าอาจเป็นไปได้ว่ามีลิงชิมแปนซีจำนวนไม่มากที่อาศัยในพื้นที่ป่าที่ใกล้กับที่อยู่อาศัยของมนุษย์หรืออาจเป็นไปได้ว่าเมื่อมีคนจำนวนมากอาศัยอยู่ใกล้เคียงลิงชิมแปนซีอาจมีโอกาสเข้าถึงเครื่องมือและโอกาสใช้งานลดลงเธอกล่าวว่าแต่ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดผลกระทบเห็นได้ชัดเจนค่ะ
Some form of human impact to somehow directly reduce the availability of those resources such as logging
Stokes กล่าวว่ามีผลกระทบจากมนุษย์บางรูปแบบอาทิการตัดไม้หรือสภาพป่าที่อยู่อาศัยของลิงเสื่อมลงมีผลโดยตรงให้ทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อวัฒนธรรมและพฤติกรรมของลิงชิมแปนซีลดลงค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าสโต๊กส์ชี้ว่าลิงชิมแปนซีเป็นสัตว์ที่ปรับตัวง่ายและอาจปรับตัวต่อการรุกรานพื้นที่ป่าของคนเราด้วยการสร้างพฤติกรรมใหม่ขึ้นมาทดแทนทั้งหมดแต่เธอชี้ว่าทางออกที่ดีน่าจะเป็นการคิดให้รอบคอบมากขึ้นกว่าเดิมว่าทำไมพื้นที่ดินหรือพื้นที่ป่าสงวนบางพื้นจึงควรได้รับการปกป้องค่ะ
We should be perhaps redefining or enriching our definition of forest
Stokes นักวิจัยกล่าวว่าตนเองคิดว่าคนเราควรคิดค้นคำจำกัดความเกี่ยวกับคำว่าป่าเสียใหม่หรืออาจจะขยายขอบเขตของคำนี้ให้กว้างมากขึ้นเพื่อเพิ่มระดับการอนุรักษ์พื้นที่อาศัยของสัตว์ป่าค่ะไม่ควรแค่เป็นการอนุรักษ์ต้นไม้หรือการอนุรักษ์สัตว์ป่าเท่านั้นแต่ควรจะรวมถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางพฤติกรรมและวัฒนธรรมของสัตว์ป่าด้วยสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า WCS ชี้ว่าการตัดไม้เป็นเหตุให้พื้นที่ป่าของแอฟริกาลดลงมากกว่า77%ในช่วงปีค.ศ.2000จนถึงปี2013ค่ะนอกเหนือจากการตัดไม้จะทำให้สัตว์ป่าชุมชนในพื้นที่และเศรษฐกิจประสบกับความเสี่ยงแล้วผลการศึกษาชิ้นใหม่ยังย้ำด้วยว่าการลักลอบตัดไม้ในป่าอย่างคุกคามต่อวัฒนธรรมของสัตว์ป่าที่มีลักษณะเฉพาะตัวอีกด้วยทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และสุดท้ายวันนี้คุณนิติการกำลังวันมีเรื่องของดีเจหญิงวีก้าวัย80ปีในโปแลนด์ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของคำพูดที่ว่า Young at Heart ครับ
ค่ะดีเจวีก้าคุณยายวัย80ปีในชุดเปรี้ยวซ่านะคะสวมกางเกงขายาวสีเหลืองสดรองเท้าแพลตฟอร์มแวววาวระยิบระยับและทาลิปสติกสีแดงพร้อมกับหูฟังคู่ใจของเธอยืนเปิดเพลงในคลับขนาดใหญ่ที่กรุงวอร์ซอของโปแลนด์ค่ะแทนที่เธอจะอยู่ดูแลหลานๆอยู่ที่บ้านแต่คุณยายเวอร์จิเนียสมิธดีเจที่อายุมากที่สุดในโปแลนด์เลือกที่จะขนแผ่นซีดีมิกเซอร์เครื่องปรับเสียงและคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปส่วนตัวมุ่งหน้าไปเปิดเพลงตามลานเต้นรำที่เต็มไปด้วยผู้สูงอายุ และวัยรุ่นซะส่วนใหญ่ค่ะคุณยายสมิธบอกว่าเธอไม่สนใจว่าจะมีใครชอบหรือไม่ชอบว่าเธอจะเต้นหรือกระโดดไปมาอยู่ด้านหลังโต๊ะเปิดแผ่นเพราะในเวลาที่เปิดเพลงเธอจะรู้สึกได้ถึงจังหวะและท่วงทำนองทำให้ไม่สามารถยืนอยู่เฉยได้ค่ะด้วยความตระหนักถึงพลังของดนตรีในการฟื้นฟูจิตใจและร่างกายของเธอคุณยายวีกาจึงฝึกฝนการเป็นดีเจด้วยตัวเองเลยนะคะและเปิดเพลงให้แก่ผู้เกษียณอายุชาวโปแลนด์มานานกว่า20ปีแล้วและเธอได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะดีเจด้วยค่ะทุกคืนวันจันทร์คุณยายวีกาจะมอบความบันเทิงแก่ผู้คนราว 1,000 คนที่คลับคูลากูล่าด้วยการเปิดเพลงทุกแนวไม่ว่าจะเป็นดิสโก้ร็อกแซมบ้าเพลงป๊อปหรือจะเป็น EDM นะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพลังให้แก่เหล่าสวทั้งหลายค่ะดีเจวีกาอดีตครูด้านการศึกษาพิเศษบอกว่าเธอไม่เหมาะกับการถูกเหมารวมว่าเป็นผู้สูงอายุนะคะและมองไม่เห็นเหตุผลที่จะใช้อายุเป็นตัวกำหนดรูปแบบการใช้ชีวิตด้วยค่ะเธอบอกส่งท้ายว่าเธอเคยทำงานร่วมกับคนหนุ่มสาวและพยายามจะเก็บรักษาแนวคิดและการมองโลกแบบคนเยาว์วัยเอาไว้และข้อคิดที่เธออยากจะทิ้งไว้ให้กับเหล่าเยาวชนเหล่านี้ก็คือการใช้ชีวิตของคนเราไม่จำเป็นที่จะต้องจบลงที่อายุ70 60หรือ50เสมอไปใครมีโอกาสไปแวะเวียนที่โปแลนด์ก็อย่าลืมไปแดนซ์กระจายกับ DJ Vika กันได้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ